hoy difunto Benjamin Walter argazki liburuaz arituko gara datosan minutuetan. Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon bai, argazki bidai bat eta bidai literarioa eskaintzen dira Txelu Angoitiaren lan honetan. 1940 urtean hasten da bidaia eta 2025 bitartean luzatzen da. Walter Benjaminen azken egunak kontetan dira bertan. Garai nahasi baten egindako azken bidaia berreraikitzen da hain zuzen be. Egilea, gonbidatu dugu gurera, Txelu Angoitia, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelan lana kaleratu barri dozu, zelango harrerea izan dau?
Jode, ba, harrerea izan da uste, baino obiagoa, ez? Ze, jode, ni pentsetan eban, ba, bueno, nahiko personaje ez ezaguna da Benjamin, nahizta, bueno, fan, komillas, fan batzu geuki, eta horregun pentsetan eban, hori, izango zala saia, ba, bueno, izan banatzeko eta, baina hori hasieratik mailin bat bota eta jende hasi da eskatzen, errepikatu dabe, beste bati erregalatzeko, ez da gizer, da momentu honetan, ba, lehenengo edizinoa saldute dau eta nabil prestatzen bigarren edizino bat. Ordun hori harrera sinobean eretzako espektaktibak zelan ziren, ez?
Kontiguzu, zelan sortu zan lan hau egiteko ideia, zer dala eta Benjamin Walter?
Ba, bueno, ni berez argazkilarianaz. Eta Benjaminek, ba, bueno, gai askoi buruz idatzizun, eta haien artian argazkilaritza. Ordun, nik ezagutzen nun Benjamin, ba, bere argazkilarekiko harremana gaitik, ez? Hortik gero entera unintzen, bazelan hil zan Porbun, Gironako mugan, Frantziarekin, eta behin hori Kosta Braban egon da, hartu nioan kotxie, da ara junintzen Porbura, ba, pixate leku ezagutzeko. Eta, bueno, lekua, jode, ba, unkitu ninduen pixkat, ostia, gelditu nintzen arritxute zelako esan paraji eta, eta gero ja hasi nintzen pizkat irakurtzen berari buruz da, eta bere eriotzari buruz, da bueno, jo nintzen apurka-apurka berotzen, eta barriro bueltaune bane Porbura, hori amarregun edo pasarun nitun, eta negin nitun argazkizek, eta gero, ba, bueno, ba, hasi nintzen sakontzen, eta, bueno, liburuzka baten bihurtu izan azkenean.
Alemanian jaiotako filosofo, kritikari literarioa eta saiakeragilea izan zan Walter, 20. Mendeko pentsamenduaren funtsezko figurea, bere azken bidaia dakarzu argazki liburu honetan, zelangoa izan zan bidai hori, Txelu, nondik abiatu zan, nondik amaitu zan bidai hori?
Benjaminena dinozu, eh?
Bai.
Bai, bueno, bera ibil izan lehenengo eskapausan Berlindik, ba, bueno, nazizek pizkal gorantza zikola, eskapausan Parisera, gero Parisetik eskapausan barriro Lourdesera. Horregon zan temporada baten, eta hortik ja, ba, bueno, ikusten zune asuntua gero eta motzau, eta eskapausan Marseillara, eta bere ideia zan, ba, bueno, Marseillatik Espainiara jun, peninsula osue pasau eta Lisboan hartu barko bat Nueva Yorkera, ze baseukan ja bisau eta dana. Ordun, azkenian Marseillatik ezin zuen eskapau, barkuek beteta zeudelako, jun zan trenez Porbura, bueno, Porbura ez baia mugaraino, eta mugan mugalari batekin, andra bat Lisa Fitko, pasauzun muga eta Porbura llegau zan, Espainiako jurisdikzioan edo. Eta hor Espainian, atxilotu zuten Guardia Zibilek, eta esan zioten, ba, bueno, papel bat falta zitzaiola, eta bueltau behar zala aurrengo egunien Frantzira. Eta gau horretan, ba, oso txartu ikusi zuen panoramie eta suizida behin zan morfina dosis batekin. Horan izen zan pizkal bere azkenengo bidaia.
aspaldiko kontuak izan arren, gaur egunekoa bemoten dabe, iragana orainetik irakurtzera gonbidatzen gaituzu.
Ba bai, hasieran bueno, nere pentsamentua izan pizka suizidioari buruz osnarketa bat egin edo, ez? Baina purke jo jo nintzen bere testuak irakurtzen eta batez ere sasoi horretago egoera politikoa eta nazizek gorantza zijoan eta bueno, liburua bihurtu da pizkat politikoago edo, ez? Claro, irakurtzen eban bitartean ikusten itun kriston paralelismoak gaurko egoerarekin konparatuz, ez? Da, orduan, hortik abiatu nintzen, ez? Bera izen zan, pizkat ikusi zuena erderaz esaten lan moduen las orejas al lobo, ez? Igual beste, baino lehenago, sotxarte ikusten zun panoramie, eta bueno, gaur egun ikusten dozu errepikatzen diela gauza batzuk, ez? Beste era batekin, baina oso antzekoa dala egoerie.
Txelu, eta zelan egituratu dozu lanaz argazkiak eta testuak tartekatzen dira, zelangoak dira aukeratu dozu zan argazkiak eta testuei agokenez, zer da kontetan dozuna?
Ba, dauze plano ezberdinak. Alde batetik dau, nere bidaia kontetan dut, ez? Ba, bidai kuaderno bat edo sortzen dut. Eta gero bitartien sartzen ditut bai argazkiak eta baita zita asko. Ze Benjamini asko gustatzen zitzaion idaztian ziten bidez pixkat armau testo bat, ez? Orduan sartzen ditut zita pilo bat sasoi horretakoak, bere lagunenak, hori egoerari buruz pizkat berbetan, ez? Eta gero dauz be bai argazki zarrak, sasoi horretako argazkiak, eta dana tartekatzen da pizkat, eta azkenean bihurtzen da artefakto batean, ez? Da bolan eskuz egina, eta, detaile askokin.
Eta horrein honetan be argazkiak zuri baltzean datoz?
Bai, nire argazkizak, nik egin dakuek koloretan dauz, eta gero dauz, sasoiko argazkizek zurita baltzien. Diezen moduen. Eta hori da usolan moztute, pegaute, liburu gainean, banan-banan, da, da nahiko lan artesanala.
Lan handia izango zan, ez? Hori dana eskuz egitea?
Bai, kriston lana. Azkenean nire kapritxo bat izen da, eta garo azten dozunien ondo baina ja, ale guztizek betetzeko, azkenean pixkat nekagarriz. Eta oin, karo, bigarren edizio bat egin behar dut, eta, lan asko.
Zenbat ale,
lehenengo edizioen, normalien fotoliburuek izaten diez oso edizio txikizeiz. Merkau bat horretago. Orduan, lehenengo edizioa izen zan eun ale, eta bigarrenien beste eunale ingo ditut, onbino jentie eskatzen dabil, eta onbino liburu dendetara ez ditut eraman, zinean beste eun.
Eta holako ale bat sortzea atzelu, zenbat denbora eroan aldotzu?
Dinosun monteti lana.
Bai.
Ez dakit zenbat denbora izango da, baina 10-15 minutu bai ale bakoitzak. Emoten dau gitxi dala, baina karo gero multiplikatzen gozu,
Bai, denbora behar dago.
Bai.
Esan duzunez, lehenengo edizioa salduta, bigarren edizio bat etorriko da, horretan lanean jarriko zara. Zelan eskuratu daiteke Eloi Difunto Benjamin Walter argazki liburua?
jode, ba, momentuz nahu nere imeien jasotzen eskakizunak, ez, da lista bat sortzen, ba, gero ja, kalien dauenien abizatzeko, ez, da bialtzeko liburuek. Orduan, horretan nere, oza, nere imeien jasotzen ditut eskakizunak. Fotosol peatzekin idatzita, @gmail.com.
Eta argitaletxeren baten laguntzea eduki duzu?
Ez dut inungo argitaletxen laguntzarik, eta ez diputazinotik edo gobernutik edo oza, inungo laguntzarik gabe. Ze azkenien ba, horrelako proiektuentzako oso gauza gitzi dauz, papel asko bete behar duzuz, eta, bueno, ez deko, ez da gitera bakin eban, nere kontu zeitie eta gitxo. Osa, laguntza bakarra izen da, laguntza morala, bueno, badeko editorial txiki bat, fotoliburuak taratzen ditugula, Noctis Foto deitzen da argitaletzea, baina da lagunen arteko, ba, bueno, elkar laguntzeko erabat, ez? Baina, bueno, elkar laguntzeko, ba, aspekto artistiko, moral, eto fotografikoen batez ere.
Ba, hortxe, Eloi Difunto Benjamin Walter, argazki bidai bat eta bidai literarioa. Eskaintzen deuzkuz, lan honetan, Txelu Angoitiak. Txelu, eskerrik asko.
Zui, eskerrak.
Ondo segidu, urrengo bater arte. Agur.
Barre, agur.
Zure eta nire artean, Bizkai Irratia.